У ефіры «Свабода» ў Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння раніцай выйшлі на волю актывісты Саюзу палякаў Ігар Банцар, Андрэй Пачобут і Мячаслаў Яскевіч. Яны правялі 5 сутак за кратамі за мітынг у падтрымку івянецкіх палякаў. Аргкамітэты па стварэнні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода» на сённяшнім з'ездзе ў Менску прынялі рашэнне аб аб'яднанні ў беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Народная грамада». Паводле вынікаў тайнага галасавання, старшынём аб'яднанай партыі абраны Мікалай Статкевіч. Таварыства беларускай мовы заклікае сваіх сябраў ісці ў дэпутаты і праводзіць кампанію па-беларуску. Паводле папярэдніх звестак Цэнтра выбаркаму, больш за 4 тысячы прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты будуць вылучацца праз збор подпісаў. Маці Арцёма Дубскага патрабуе афіцыйных тлумачэнняў за што яе сына пакаралі карцарам. Алёна Дубская таксама скардзіцца на тое, што ёй перасталі рэгулярна прыходзіць лісты ад сына. Кожныя два тыдні ў свеце знікае адна мова. Заўтрашні дзень, паводле прапановы ЮНЕСКА, будзе адзначацца як міжнародны дзень роднай мовы. Аляксандр Лукашэнка не задаволены вынікамі беларускіх спартоўцаў у асобных відах спорту на Алімпіядзе 2010 у Ванкуверы. Пра гэта ён заявіў сёння журналістам у Раўбічах, дзе праходзіла спартовая свята «Мінская лыжня». Разам з тым, на думку кіраўніка, ў беларускіх спартоўцаў застаюцца шанцы на медалі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка павіншаваў лідара партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча з абраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. Раней сёння прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка, суперніца Януковіча ў другім туры выбару, адклікала свой пазоў да цэнтра выбаркаму ў вышэйшым адміністрацыйным судзе, дзе яна спрабавала абскардзіць афіцыйныя вынікі галасавання. Суд разгляд справы спыніў. У Грузіі тысячы чалавек прынялі ўдзел у жалобных мерапрыемствах пахавання грузінскага саніка Надара Кумарыташвілі, які загінуў у Ванкуверы падчас трэніровачнага з'езду за некалькі гадзінаў да адкрыцця алімпіяды. Францыя лічыць, што Сырыя можа ўнесці свой уклад у мірны працэс на блізкім усходзе, у тым ліку і ва ўрэгуляванне канфлікту вакол ядзернай праграмы Ірана. Пра гэта заявіў у суботу французскі прэм'ер-міністр Франсуа Фіён, які знаходзіцца з візытам у Дамаску. Адносіны паміж Францыяй і Сырыяй прыкметна пацяплелі пасля знакавага візыту ў Парыж сірыйскага прэзідэнта Башара Асада ў 2008 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.